ขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณท่านยาคุณพระศรีธีรวงศ์ท่านพระเถรานุเถระและขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดธรรมรามทุกท่านอาตมาขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มีไมตรีจิตมาถวายพระทานเพลเป็นการส่งอาตมาแต่ว่าคงจะไม่ได้กลับง่ายๆเมื่อคืนนี้หลวงพ่อที่นิวยอร์กพระเดชพระคุณท่านยาคุณพระราชกิตติเวทีประธานสมัชชาสงฆ์ไทยโทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเมืองไทยทันทีทำไมเทศแต่ที่ชิคาโก้นิวยอร์กก็ต้องการดีมานด์สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนกลับก็ขอให้พี่บินไปแวะไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่นิวยอร์กในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยแล้วก็บินต่อไปเมืองไทยเลยธรรมาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเพราะมันกระทันหันยังไม่รู้จะทำได้หรือไม่ก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านพระเดชพระคุณท่านยาคุณพระราชกิตติเวทีท่านดำเนินการเพื่อให้ไปที่นั่นตอนนี้ท่านก็สั่งการแล้วตมาก็คงจะต้องไปเทศที่นิวยอร์กแต่ไม่ต้องตามไปฟังหรือข้อเทศฟังจะฉายซ้ำหมดสต็อกแล้วมาเที่ยวนี้ดูก็กลุ่มเดิมที่ฟังที่แล้วไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเห็นใจกันบ้างนะใจเขาใจเราก็ที่จริงวันพูดวันนี้ก็จะเป็นใจนั้นสำคัญชะไหนพาร์ท2พาร์ท1ได้พูดไปแล้วก็จะเป็นการพูดต่อว่าเรื่องใจเขาใจเรานั้นก็คือเอาหลักการที่เราพูดวิเคราะห์กันในตอนปีใหม่เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าจะทำอะไรถ้าจะให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องคงจะต้องทายใจกันได้มีปาฏิหาริย์อยู่ข้อหนึ่งก็คือคนที่ทำอะไรสำเร็จเนี่ยมีปาฏิหาริย์อยู่ข้อหนึ่งก็คืออาเทศนาปาฏิหาริย์ทายใจได้เป็นอัศจรรย์ถ้าเรารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราถ้าทำกิจการใดก็ตามสามารถที่จะอ่านใจคนอื่นอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเห็นคนชัดนั่นคนอื่นอ่านเขาให้ออกบอกเขาให้ทำได้ใช้เขาก็ดำเนินงานแล้วก็เข้าใจลักษณะนิสัยเขาชัดเจนอยู่กับเขาได้แต่เท่านั้นยังไม่พอต้องอ่านตนออกก่อนบอกตนได้เตือนตนอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดเพราะฉะนั้นจะมีสองเรื่องมีสโลแกนของนักพัฒนาเวลาที่จะลงไปพัฒนาใครเนี่ยเขาจะเตือนนักพัฒนาทั้งหลายว่าสมมติเราไปช่วยโฮมเลสเนี่ยนะให้เขาทำงานให้เขามีอะไรต่างๆเนี่ยเอาของไปให้ยังไม่พอภาษิตจีนเขาบอกว่าถ้าท่านเอาปลาไปให้เขากินเขาจะมีปลาได้ทานเพียงหนึ่งวันหรือหนึ่งมื้อแต่ถ้าสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยเขาจึงถือสโลแกนของนักพัฒนาบอกว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนแต่ทีนี้เราก็เวลาเกิดข้อจะต้องพัฒนาไม่รู้จะเริ่มที่ใครตรงไหนอย่างไรมันก็เกิดการขัดแย้งในครอบครัวในบ้านในที่ทำงานในวัดบางทีเราก็อ่านคนผิดใช่ไหมแม้กระทั่งลูกของเราเด็กของเรามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนอเมริกันชื่อนายบิลเกตส์ตอนเรียนอยู่เกรด6แม่เห็นว่าเป็นเด็กไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เรื่องเลยนะบิลเกตให้อาบน้ำมันก็ไม่อาบบ้านเขาใหญ่เขาก็ต้องอินเตอร์คอมหากันลูกอยู่ที่ไหนหาไม่เจอถามลูกอยู่ไหนคุยกันทางโทรศัพท์ในบ้านก็อยู่นี่แหละแม่ก็ถามทำอะไรอยู่กำลังคิดทำอะไรกำลังคิดแม่คิดไม่เป็นบ้างเหรอเด็กเกรด6บอกกำลังคิดแม่บอกว่าสงสัยลูกเราจะไม่ได้เรื่องส่งไปหาจิตแพทย์ให้ช่วยปรับพฤติกรรมจิตแพทย์ใช้เวลาอยู่1ปีปรับพฤติกรรมในบิลเกตส์เด็กชายคนนี้หลังจาก1ปีแล้วจิตแพทย์บอกกับแม่บอกว่า give up เถอะยอมแพ้เขาเถอะปล่อยเขาไปแม่ก็นึกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วดูจะไม่ค่อยได้เรื่องเมื่อเรียนจบมัธยมปลายเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดลาออกเป็นดรอปเอาท์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงสุดในโลกเรียนไม่จบตั้งบริษัท Microsoft ทำซอฟต์แวร์เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในวัดเขามีรายได้ปีที่แล้วเป็นกำไร1996เป็นกำไร11บิลเลียนคิดว่าเป็นกำไรที่เขามีรายได้ต่อวันเนี่ย1วันเนี่ยนะเป็นเงิน30มิลเลียนดอลลาร์30ล้านดอลลาร์ต่อวันนะเราได้วันละเท่าไหร่ครับ นั่นแหละมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน30ล้านดอลลาร์เด็กที่ไม่เอาไหนที่แม่เข้าใจว่าไม่ได้เรื่องเขาถือว่าปัจจุบันนี้บิลเกตส์อายุ41นะตอนนี้41ปีคือเอดิสันกลับชาติมาเกิดหรือไม่ก็ฟอร์ดเขาไม่เรียกกลับชาติมาเกิดก็คือเอดิสันหรือฟอร์ดสมัยใหม่ไม่ใช่เทคนิชเชียนอย่างเดียวแต่เป็นนักธุรกิจด้วยผสมกันซึ่งฟอร์ดคิดเรื่องรถยนต์แล้วเขาก็ผลิตขึ้นบิลเกตส์ก็ทำแบบเดียวกันแต่แม่เข้าใจว่าไม่ได้เรื่องอ่านคนออกคนอื่นเป็นอย่างไรและตัวเองเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือบางทีปัจจุบันนี้มีสาขาจิตวิทยาหนึ่งที่พยายามศึกษาจิตใจของคนทางศาสนาเขาเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งก็คือเจโตปริยญาณรู้ใจคนพระพุทธเจ้าจะเทศน์นี่จะรู้ใจคนคนนี้จะเทศน์ยังไงยังไงเจโตปริยญาณนักจิตวิทยาสมัยใหม่เขามีสาขาหนึ่งเขาเรียกว่าพาราไซโคโลจีอาจจะได้ยินจากทางโซเวียตบ่อยพวกนี้ใช้กระแสจิตเนี่ยมีหลายประเภทนะบังคับวัสดุให้มันเคลื่อนที่ก็ได้ทางโซเวียตเขาใช้พวกพาราไซโคโลจีอีกสาขาหนึ่งของพาราไซโคโลจีก็คือเดาใจคนท่านคงเห็นนักเล่นกลนะให้นักเล่นกลเขาอยู่บนเวทีเนี่ยเอาไพ่ให้ท่านเลือกไพ่ขึ้นมาแล้วนึกในใจว่าไพ่ที่ท่านต้องการเลือกในใจคืออะไรแล้วคนที่เล่นกลเขาก็จะบอกทายท่านเขาบอกว่ากำลังเป็นศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในสาขานี้เดาใจเป็นพาราไซโคโลจีอันหนึ่งแล้วก็มีนักพาราไซโคโลจิสต์มากขึ้นในอเมริกาต่อมาเห็นคนนั้นก็อ้างตัวเป็นพาราไซโคโลจิสต์เดาใจคนเป็นอัศจรรย์แต่ในชีวิตจริงๆนั้นก็คงเพียงแต่ว่าเป็นคำว่ารู้ใจคนนี่รู้อย่างไรบางทีก็เดาถูกบ้างเดาผิดบ้างอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แม่ยังไม่รู้ว่าบิลเกตส์เป็นคนยังไงในสมัยโบราณเนี่ยมีดาบสฤาษีนะสองท่านเดินทางไปพักอยู่ที่กระท่อมของช่างหม้อดาบสท่านแรกชื่อเทวรัตดาบสเข้าไปนั่งอยู่ข้างในเตรียมจะนอนเดินทางมาไกลดาบสที่สองก็มาถึงถามช่างหม้อบอกว่าว่างไหมโรงช่างหม้อเนี่ยบอกว่าว่างแต่ว่ามีดาบสท่านก่อนอยู่ถ้าเขาอนุญาตท่านพักได้นารทะเป็นท่านที่สองก็เข้าไป ไปขออนุญาตท่านเทวราชดาบสบอกขอพักด้วยแล้วก็คุยกันสนทนากันสนทนาธรรมกันก่อนนอนนารทัตดาบสท่านอาวุโสน้อยแต่เป็นคนมีสติปัญญาท่านก็สังเกตเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ก็สังเกตว่าท่านเทวระผู้อาวุโสเนี่ยนั่งตรงไหนแล้วกำหนดว่าประตูทางออกเนี่ยเกิดจะออกไปกลางคืนไปทำธุระเนี่ยจะออกทางไหนก็สังเกตดูก็แล้วก็นอนส่วนเทวระดาบสที่อาวุโสเนี่ยเวลานอนไม่นอนที่ที่ตัวเองนั่งไปนอนขวางประตูนอนขวางนารทะท่านก็นึกว่านอนอยู่ตรงโน้นใช่ไหมก็ย่องกลางคืนช่วยทำธุระย่องย่องไปเหยียบชดาเข้าชดาฤาษีเนี่ยนะที่เคารพสูงเหยียบเข้าไปถูกผมด้วยร้องจากเลยทีนี้ใครมาเหยียบฉันโอ้อาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์จะนอนตรงโน้นแล้วไม่นอนที่ตัวเองนั่งหรอกขอโทษขอโทษขอโทษก็เลยออกไปส่วนพอเทวรัตดาบทก็ง่วงใช่ไหมบอกหมอนี่มันซุ่มซ่ามจริงเดี๋ยวมันกลับมามันเหยียบหัวเราอีกก็เลยกลับเอาหัวไปทางเท้าที่ตัวเองอยู่เมื่อกี้เนี่ยนารทะกลับมาเมื่อกี้เราพลาดไปทีไปเกือบไปเหยียบหัวต้องเข้าทางเท้าสิย่องย่องมากล้วงเขาคอเขาโอ้โหโกรธกันตีกันลั่นเลยลือสีเป็นเรื่องเป็นราวเดาใจกันผิดบางทีด้วยความหวังดีอย่างนี้เป็นต้นที่พูดนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ทีนี้ถ้าเราจะรู้ใจคนเป็นไปได้แค่ไหนเพียงไรนั้นคงไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านเดาใจคนได้เพราะอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่อาศัยเจโตปริยญาณแต่มีคำกล่าวอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะรู้คนอื่นเราต้องรู้จักตัวเองหลวงพ่อชาท่านสอนพระฝรั่งถ้าเราจะอยากหยิบใบมะม่วงขึ้นมาหนึ่งใบใบมะม่วงมาหนึ่งใบดูใบมะม่วงนั้นให้ดีละเอียดใบเดียวเราจะรู้ใบมะม่วงทั้งต้นและก็เท่ากับรู้ใบมะม่วงทั้งป่าศึกษาตนเองให้ดีให้เข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษารู้ใจตนเองธรรมชาติของตนเองเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นอกเขาอกเราใจเขาใจเราถ้าสรุปสั้นๆว่าแล้วลักษณะของเรานี่เป็นอย่างไรทำไมเนี่ยความคิดของเราถึงมันต่างกันวันๆหนึ่งเนี่ยนะมันจะเกิดความขัดแย้งในชีวิตเราเขาบอกว่าจิตของเรานี่อยู่ในภวังค์แล้วมันออกมาทำงานเนี่ยออกมารับรู้โลกภายนอกทางตาเขาเรียกจักขุวิญญาณภวังควิญญาณเนี่ยออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกมาทางไหนเนี่ยก็จะไปยุ่งกับเรื่องทางนั้นและจิตที่ออกมา6ทางเนี่ยมันก็ไปคนละทางท่านเปรียบไว้อย่างนี้ตาของเราซึ่งจิตออกมารับรู้เนี่ยตาเหมือนกับงูหูเหมือนจระเข้ถ้าลองเดาทำไมตาเหมือนงูหูเหมือนอะไรจระเข้จมูกเหมือนนกลิ้นเหมือนสุนัขบ้านกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจเหมือนลิง6ตัวมาอยู่ในตัวเราเนี่ยสัตว์6ประเภทตัวแรกอะไรนะงูนะงูมันเลื้อยไปนู่นไปนี่งูตัวที่สองจระเข้ตัวที่สามนกบินตัวที่สี่สุนัขบ้านตัวที่ห้ามีลิงแล้วก็จิ้งจอก6ลิง7คนเอา6ก็พอจับมารวมอยู่ในตัวเราเนี่ยงูมันก็จะไปเข้าจอมปลวกมันชินไปทางหนึ่ง ท่านเปรียบตาเหมือนงูเพราะว่ามันซอกแซกไปนู่นไปนี่เขาไม่ให้ดูก็อยากจะดูลงเข้าจอมปลวกหูเหมือนจระเข้จระเข้ชอบลงไปกบดานในถ้ำที่เย็นๆชอบเสียงเย็นๆเรื่องเย็นๆเสียงไพเราะจมูกเหมือนกับนกที่ชอบอากาศเราได้กลิ่นเพราะอากาศท่านก็เปรียบเหมือนนกลิ้นเหมือนสุนัขบ้านสุนัขบ้านมันไปไหนเนี่ยออกนอกบ้านมันโดนกัดเพราะฉะนั้นมันจะกลับที่เดิมถิ่นเดิมที่มันคุ้นมันชินลิ้นชอบชินกับอาหารเดิมๆลิ้นเดิมๆกายสุนัขจิ้งจอกไปป่าช้ามันมีไฟอุ่นๆให้นอนชอบที่อุ่นๆที่นอนที่สบายใจเหมือนกับลิงที่บนยอดไม้ไม่เคยอยู่นิ่งเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมอยู่ในตัวเราผูกรวมเข้าด้วยกันตัวไหนมันก็จะดึงใช่ไหมพอปล่อยมันถ้าไม่คุมมันเนี่ยมันจะไปจอมปลวกไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยมันจะดึงกันไปคนละทิศคนละทางเราก็หัวหมุนบางท่านหูก็อยากจะฟังเทศตาก็อยากจะดูอเมริกันฟุตบอลใจนี่วุ่นเลยจะไปทางไหนดีเดี๋ยวไม่เทศไม่ยาวเดี๋ยวก็จบฮะไปดนตรีไทยอีกโอ้โหคนละอย่างสองอย่างนี่ตัวเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนจึงอย่าว่าแต่คนแต่ละคนคิดต่างกันเลยแม้แต่คนคนเดียวแต่ละขณะยังคิดไม่ตรงกันขึ้นลงคุ้มดีคุ้มร้ายไอ้ที่ว่าเราชอบเนี่ยนะอยากให้เป็นอย่างนี้เจเนอเรชันหนึ่งรุ่นเราเป็นอย่างนี้แต่พอเด็กๆ เขาอาจจะชอบอีกอย่างหนึ่งถ้าสมัยท่านทั้งหลายนี่คงได้อ่านเรื่องผู้ชนะสิบทิศบุเรงนองภาษาอังกฤษเขาเรียกบายินนองบุเรงนองนะบุเรงนองนี่ที่เราได้อ่านกันจะเด็ดตะละแม่จันทราตะละแม่กุสุมาเนี่ยที่ยาขอบเขียนเนี่ยนะ8เล่มใหญ่ๆต้นฉบับจริงๆในประวัติศาสตร์ยาขอบบอกว่ามีอยู่แค่8บรรทัดยาขอบแต่งออกมาเป็นชีวิตชีวาผู้ชนะ10ทิศและตอนที่แต่งในยาขอบเล่าบอกว่าอุ๊ยคนชอบมากชอบหลายท่านก็คงยังจำได้ชอบมากจะเด็ดทีนี้แผนในใจของบุเรงนองของยาขอบที่แต่งนี่นะแต่งจะให้จะเด็ดเนี่ยมีภรรยา2คนเพราะเรื่องเนี่ยคนหนึ่งคือตะละแม่จันทราตองอูนึกออกไหมนะคนโบราณจะนึกออกเรื่องนานแล้ว เด็กรุ่นหลังไม่เคยออกเลยนะเรารุ่นหลังนึกไม่เคยออกแต่ละแม่จันทราตองอูเพลงก็มีใช่ไหมเพลงก็สอพิญญาอะไรต่างๆเนี่ยเพลงสมัยก่อนแต่แล้วก็เนี่ยจะให้จะเด็ดแต่งงานกับจันทราซึ่งชอบกันแต่ว่าจะเด็ดนี่แปลปลอมตนไปเมืองแปรเป็นมังฉงายไปสอนพินวิธีเล่นดนตรีไทยนะหน้าดนตรีไทยให้กับตะละแม่กุสุมาเกิดชอบพอกันสอพิญญามาจากไหนมันมาแย่งเราไปจะเด็กก็ไปเอาคืนแล้วในสุดก็วางพล็อตเรื่องนะยาขอบคนแต่งนะเพราะมันแปดบรรทัดเขาจะแต่งไงก็ได้ให้จะเด็กเข้าพิธีแต่งงานวิวาเนี่ยสองเจ้าสาวเลยทั้งจันทราและกุสุมาเรื่องมันก็พิมพ์ออกเป็นระยะออกมาหนังสือก็ออกมาเรื่อยแต่งทีก็ขายทีมันก็เป็นตอนๆไปตอนนั้นปรากฏว่ากำลังจะแต่งเรื่องแต่งงานพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งสุภาพสตรีอายุมากแล้ว70หรือ80อ่ะแต่งชุดแบบคนไทยสมัยโบราณนะนุ่งใส่ถุงน่องขึ้นมาถือไม้เท้ามาใส่หมวกแนะนำตัวเองเป็นพระเจ้าราชวรงเธอพระองค์เจ้าเชิดโฉม พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปที่สำนักงานยาขอบบอกไม่ชอบเลยที่คุณเนี่ยจะเขียนให้เจเด็ดมีภรรยาสองคนอะไรไม่อะไรนะจันทราดีดีน่าสงสารให้กุสุมามาแย่งได้ยังไงโตว่าแสดงว่าอินเข้าถึงมากเลยนะทำนี้ได้ยังไงแล้วเนี่ยกุสุมาก็ไม่ใช่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องโดนเจ้าสอพิญญาแย่งจริงไปแล้วแล้วจะมาเป็นเสนอหน้าเป็นเอกคู่กันอย่างนี้ไม่ได้อยากขอก็อธิบายว่านี่มันแหมมันเป็นนิยายแต่งแล้วเตรียมเรื่องแล้วแล้วไม่ได้อ้างเหตุผลยังไงก็ไม่ฟังสุดท้ายพระองค์เจ้าเฉิดฉวยบอกว่าอย่างน้อยก็เห็นแก่คนแก่นะ เป็นซีเนียร์ซิติเซนมันจะอ้างอะไรเห็นกับคนแก่ให้คนแก่ได้ตายตาหลับ เพราะประโยคนี้เองจะเด็ดจึงไม่ได้แต่งกับกุสุมาผิดนี่คือความลับคนอื่นนี่อาจจะถูกใจว่าผมแต่งดีเนี่ยเชียร์กันแต่ท่านไม่ต้องการพระองค์ชาติเฉิดฉวยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงพระไม่มาโม้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เดายากแต่ละคนบางทีเราไม่สามารถจะดึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มาอยู่ในทางเดียวกันมันก็ออกจะทำอะไรไปตามความรู้สึกนี่พูดถึงคนอื่นยังต่างกันในคนคนเดียวมันยิ่งสับสนวุ่นวายวันหนึ่งๆวันดีคืนดีพระท่านก็จุดตะเกียงกลางวันเพราะเหตุที่ว่ามีปัญหาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5สิ้นรัชกาลที่4ผู้ที่ได้เป็นรัชทายาทแล้วขึ้นครองราชก็คือรัชกาลที่5แต่ตอนนั้นพระชนมายุ15พรรษายังไม่บรรลุนิติภาวะยังว่าราชการแผ่นดินไม่ได้ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนี่เป็นคนที่เรียกว่า powerful คุมทุกอย่างเลยมีราชินีนามว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สมเด็จเจ้าพระยาองค์นี้คุมทั้งหมดในประเทศไทยตอนนั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยชื่อช่วงบุญนาคเป็นลูกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยรวงศ์ผู้สร้างวัดประยูรวัดพระตมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใกล้ชิดเล่าเรื่องจริงเนี่ยมันใกล้วัด เออใกล้วัดมันเดี๋ยวคนคันพอสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยชื่อนี้เนี่ยพระราชินามนี้เนี่ยเคยเป็นราชธินนามเป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสำเร็จราชการและก็โค่นแผ่นดินก่อนปฏิวัติขึ้นเป็นพระเจ้าประสาททองคนก็ลือกันสิคงจะปฏิวัติอีกยึดล้มแผ่นดินรัชกาลที่5สมเด็จตระกูลบุญนาถคงจะขึ้นครองราชลือกันใหญ่สมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังบอกไว้ใจไม่ได้ความคิดอาจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยก็จุดเทียนเล่มใหญ่เลยกลางวันแสกๆนี่หนีบใบลานคัมภีร์เทศถือตลปัดไปที่บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กลางวันแสกแล้วก็ไปถือเทียนเดินวนรอบบ้านเขาไม่ได้นิมนต์นะนี่มาเดินพระผู้ใหญ่มาเดินท่อมท่อมท่อมทำอะไรคนก็ไปรายงานกราบเรียนท่านสมเด็จเจ้าพยาสมเด็จพยาก็มานิมนต์สมเด็จพุทธาจารย์โตขึ้นมาไม่ได้พูดอะไรกันสมเด็จก็นั่งมองเทียนเจ้าพยา มเด็จก็ถือเทียนและสมเด็จเจ้าพระยาบรมศรีสิริวงศ์ก็กราบหลวงสมเด็จโตแล้วก็กราบเรียนว่าเจ้าคุณไม่ต้องห่วงกระผมเป็นพุทธศาสนิกชนมีความกตัญญูทำงานสนองพระเดชพระคุณของในพระเจ้าอยู่หัวอย่าเป็นกังวลนิมนต์กลับวัดจุดเทียนเล่มเดียวนั่นทำให้แผ่นดินนี่ก็เรียกว่าสงบเลิกข่าวลือเดาใจกันถูกทั้งคู่ปริศนาธรรมทำแบบนี้เขาเรียกว่าปริศนาธรรมแบบเซนถ้าเป็นพุทธศาสนิกายเซนเขาเรียกว่าโกอานทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้คนคิดเขาเรียกโกอานเป็นปริศนาถ้าเราจะรู้ใจคนอื่นเหมือนกับที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุศรีสุริยวงศ์รู้ก็คือตีปริศนาอันนั้นให้แตกถามว่าเซนมีเคล็ดลับอะไรทำไมจึงรู้ใจตีปริศนาแตกปกติเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะมีระบบความคิดต่างๆตั้งนานประการที่หนึ่งก็คือว่าเรามักจะตัดสินคนอื่นก่อนมีกรอบความคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นตามความคิดของเราตาก็ไปทางหูก็ไปทางได้ยินอะไรมาก็มาคิดไม่ได้มองเขาตามความเป็นจริงยะถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเราทุกคนถูกตาไปทางหูไปทางมาไปคนละทางเพราะฉะนั้นมันไม่ได้โฟกัสรวมไปที่เรื่องที่เราต้องการจะรู้เมื่อไปคนละทางอย่างนั้นมันก็ไม่รู้คนอื่นตามที่เป็นจริงไม่รู้เรื่องต่างๆที่เป็นจริงเซนต้องการที่จะให้เรารวมสิ่งต่างๆไปในทิศทางเดียวกันหรือให้สิ่งต่างหยุดทำงานให้ใจทำงานอย่างเดียวและใจนั้นต้องไม่เหมือนลิงพอคนคิดอะไรไม่เหมือนเราเนี่ยท่านสังเกตเราก็จะไปเกณฑ์ให้คนอื่นให้เป็นเหมือนเราทั้งที่คนนั้นคิดต่างกันมีพุทธพจน์ว่าปัจเจกจิตตาปุถุสัพพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต่างคนก็ต่างใจและในคนคนเดียวกันก็มีสัตว์6ประเภทอยู่ไปคนละทาง2ทางเราจะเกณฑ์ให้คนทุกคนคิดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดนั้นเป็นไปไม่ได้นานาทิฏฐิเกนานยิสติเตคนมีความคิดเห็นต่างกันท่านจะทำให้คนทั้งหมดคิดไปในแนวทางเดียวกันไม่ได้เรื่องนี้ประโยคนี้เองเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายต้องสมาทานศีลสังเกตไหมว่าพระจะไม่ให้ศีลท่านปานาติปาตาเวรมณีท่านจะต้องโดยที่ไม่ต้องมีการสมาทานท่านต้องขอก่อนสมาทานคือขอว่ายังพันเตติสระเนนะสาปัญจศีลานิยาจามิหรือยาจามะยาจามิยาจามะแปลว่าขอข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอศีล5ทำไมอยู่ๆพระเรียกมาเอามารับศีลเลยได้ไหมไม่ได้หวงเหรอหรือไม่เคยมีให้หมดแล้วเพราะอะไรสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระขยันให้ศีลใครเดินผ่านวัดเรียกมาแล้วอ้าวรับศีลให้ศีลหมดเลยพระสารีบุตรขยันมากขยันสอนคนกำลังถือตาข่ายจะไปจับนกเรียกเดี๋ยวรับศีลก่อนคนมันก็เกรงใจซ่อนตาข่ายไว้ก่อนแอบไว้ตรงประตูวัดเนี่ยมารับศีลเสร็จเอาตาข่ายไปไล่จับนกคนจะไปตกปลาเดินผ่านพระสารีบุตรเรียกมารับศีลแล้วเสร็จแล้วมันก็เกรงใจใช่ไหมรับศีลเสร็จไปตกปลาเดินย่องย่องย่องมีไหมแถวนี้มาว่าเสร็จไปไหนต่อเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนก็มานินทากันดูสิ ลูกศิษย์ภาษาลีบุตรแต่ละคนรับศีลอาจารย์เสร็จหยกๆมันไปตกปลาไปจับนกตกปลาก็ในเรื่องแล้วก็มาฟ้องภาษาลีบุตรเองทำไมท่านให้ศีลโม่หมดภาษาลีบุตรก็บอกว่าเอ้าจะให้คนเป็นคนดีแต่เขาพร้อมหรือยังขอหรือยังเรื่องนี้ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกประชุมเรียกประชุมก็ถามว่าภาษาลีบุตรทำไมทำอย่างนั้นบอกอยากให้ทุกคนเป็นคนดีความต้องใจนะดีแต่บางทีต้องมีกุศโลบายให้เขาขอก่อนได้ไหมใครเต็มใจพร้อมที่จะรับศีลให้อาราธนาขอและก็เล่าเรื่องนิทานชาดกอดีตชาติบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีอาจารย์ที่สาป่าโมกสอนเหมือนอย่างเธอเนี่ยอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีหมดจำจี้จำใช้เอาจริงเอาจังทุกเรื่องซีเรียสมากแล้วก็ใครอยากจะมารับศีลให้ศีลหมดแต่คนอยากรับหรือไม่รับรับก็ตามรับศีลหมดแล้วก็เขาก็ไปทำก็ไม่ดีลูกศิษย์มาเตือนก็ไม่เชื่อว่าอาจารย์จะทำเพราะฉะนั้นลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยก็ถือโอกาสวันหนึ่งอาจารย์ที่สาปาโมกคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตักกศิลาส่งลูกศิษย์คนนี้ชื่อตักการิยะบอกตักการิยะไปเขานิมนต์นะมีคนนิมนต์ให้ไปรับนิมนต์ไปกับลูกคนอื่นเนี่ยไปงานเลี้ยงแทนหน่อยก็ไปตักการิยะไปพอขากลับมากับลูกศิษย์เพื่อนๆเยอะแยะหมดตักการิยะก็เอาก้อนอิฐก้อนใหญ่ๆเนี่ยแบกไปทิ้งลงไปในเหวทิ้งลงไปใหญ่คนอื่นก็ถามว่าท่านตักการิยะกำลังทำอะไรตักการิยะบอกความลับกลับมาที่สำนักท่านอาจารย์ไม่พูดไม่จาพอถมลงไปมากๆกลับเฉยลูกศิษย์ก็มาฟ้องอาจารย์อาจารย์ก็เรียกมาถามเป็นส่วนตัวทำอะไรบอกผมกำลังถมเหวให้มันเต็มฮะเต็มได้ไงคนเดียวสักวันมันคงจะเต็มแต่ไม่มีทางอาจารย์เองจะตายซะก่อนถมให้เหวมันเต็มราบเป็นแผ่นดินเนี่ยตายแน่รู้สึกก็บอกผมก็เอาอย่างอาจารย์นั่นแหละเอาอย่างไงก็อาจารย์นี่ยังพยายามสอนทุกคนให้เหมือนกันเป็นแบบเดียวกันหมดผมว่าผมยังจะทำง่ายกว่าอาจารย์นะเกณฑ์ให้ทุกคนเหมือนกันหมดในเวลาเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงมีบัญญัติบอกว่าใครจะมารับศีลพระจะให้ทันทีไม่ได้ต้องอาราธนาก่อนตัวเองต้องเต็มใจที่จะรับที่จะปฏิบัติคนแต่ละคนมีความคิดเห็นต่างกันอย่างที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนเป็นระเบียบเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องบอกว่าบางคนเนี่ยขยันมากใครทำอะไรไม่ถูกคอยว่าไม่มีวิพัชวาทคือยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันไม่ได้เกณฑ์ให้เขาเหมือนกันหมดแล้วก็ยุ่งเอาเขามาใส่กรอบเราตั้งระเบียบตั้งอะไรไว้คนต้องทำตามนี้ใครที่ขยันคอยจุกจิกนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเหมือนกับเขาเรียกบอกเหมือนกับเปรตเจ้าระเบียบเปรตเจ้าระเบียบมันสิงอยู่ที่ศาลาพักเดินทางของคนเดินทางมาก็มานอนเปรตมันขยันเนี่ยมันเจ้าระเบียบเอาเชือกมัดหัวมันนอนหัวไม่เสมอกันไอ้คนไหนนอนต่ำไปก็ช่วยดึงหัวมาเลี้ยงให้เท่ากันเล็งด้วยความพอใจอ๋อตรงนี้พอไปดูทางเท้าอ้าวไม่เท่ากันอีกแล้วดึงกลับมาให้มันเท่ากันวัดเนี่ยพอใจในผลงานพอกลับไปทางหัวอ้าวไม่เท่ากันอีกแล้วดึงกลับไปกลับมาเฟรดเจ้าระเบียบเกณฑ์ให้ทุกคนเหมือนอย่างเราถูกใจคนตัวเองไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ ต้องยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันจะมีใครถูกใจที่ไหนเราตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจเมื่อกี้ตั้งคำถามว่าแล้วทำไงเราถึงจะเข้าใจคนและยอมรับเขาตามที่เขาเป็นคนแต่ละคนนั้นคิดเห็นต่างกันเรื่องหนึ่งคนหนึ่งว่าดีอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องเดียวกันคนอื่นว่าไม่ดีจะยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันได้อย่างไรท่านจึงบอกว่าเยเนวะเอโกลัพเตปะสังสังเตเนวะอัญโยลัพเตนินทิตารังเรื่องเดียวกันนั้นคนหนึ่งทำแล้วได้รับการสรรเสริญแต่พออีกคนหนึ่งทำกับถูกว่าถูกนินทาอาตมาพูดถึงนโปเลียนมหาราชว่าเก่งใช้สมาธิยังไงเคยพูดคนฝรั่งเศสชมนโปเลียนเก่งแต่คนอังกฤษด่านโปเลียนเพราะไปลุกลานเขาประเทศยุโรปอื่นจะชั่วจะดีอย่างไรก็ตามคนก็ยกย่องนโปเลียนในปัจจุบันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะภาพยนตร์ที่ฉายอยู่นี่นะเอาเรื่องของบุคคลในอดีตในประวัติศาสตร์มาแสดงเป็นภาพยนตร์เนี่ยเช่นคนนั้นคนนี้ในอดีตท่านทราบไหมว่าบุคคลในประวัติศาสตร์คนไหนอย่างเช่นมหาตมะคันธีเนี่ยที่มาทำเป็นภาพยนตร์บุคคลประวัติศาสตร์คนไหนที่ถูกนำมาแสดงเป็นภาพยนตร์มากที่สุดในโลกนโปเลียนมหาราชมีภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องนโปเลียนเนี่ยทั้งหมด194เรื่องอันดับ2ใครพระเยซูอันดับ2 152เรื่องอันดับ3อับราฮัมลินคอนเท่าไหร่137เรื่องชมบ้างด่าบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่คนจะว่าคนคนเดียวกันมองในมุมหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าใจเขาใจเรามองเขาเห็นเขารู้สึกอย่างไรหนึ่งมองให้เห็นความแตกต่างวิพัชวาทอย่างที่ว่ามาเรื่องเดียวกันมองได้หลายมุมอันที่สองเอาใจเขามาใส่ใจเราพุทธศาสนาเรียกว่าอนุมานมีสูตรหนึ่งเรียกว่าอนุมานสูตรชาวบ้านนี่ไม่สามารถจะมีเจโตปริยญาณรู้ตรงๆแต่ให้อนุมานตัวเองคิดอย่างไรคนอื่นก็อาจจะคิดอย่างนั้นตัวเองรู้สึกยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองคือคาดคะเนคิดคาดการเรียกว่าอนุมานถ้าท่านเป็นเขาท่านจะรู้สึกอย่างไรสมมติว่าไปเจอระบบที่ไม่ยุติธรรมเมื่อกี้อาตมาบอกว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยสโนลงเนี่ยกว่าสโนหนาวหน้าหนาวทุกแต่ถ้าสโนลงอย่างนี้ใครชอบลงมาใหม่นี่เด็กชอบกี่วัน คนที่ชอบมากๆนะพวกเอสกิโมใช้สเลจใช่ไหมน้ำแข็งนี่มันจะแข็งเดินทางสะดวกมีเลื่อนมีอะไรต่างๆแต่มาไปพระที่สวีเดนท่านบอกสามารถจะขับสกูตเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์นี่บนทะเลได้แข็งคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนคิดต่างกันชอบต่างกันทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีพระรูปหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาไปทำวัดคอยเก็บธาตุเก็บไม่ให้คนเหยียบพระรูปที่สองมาเห็นคือท่านตื่นแต่สี่ต้องเดินไปคอยเก็บธาตุรูปที่สองก็บอกเก็บทำไมธาตุพวกนี้มันทำลายพืชสัตว์พืชพันธุ์มันหนีมาจากพวกราชการเขาพยายามให้ฆ่าทิ้ง ท่านไปทำเก็บทำไมพระรูปที่เก็บก็บอกว่าทำบุญมันมีชีวิตเพราะฉะนั้นช่วยสัตว์เล็กๆน้อยก็ได้บุญทำบุญทีเล็กๆน้อยมันก็เต็มเหมือนกับตุ่มน้ำหยดมาทีละนิดๆน้ำก็เต็มตุ่มเถียงกันลูกที่สามมาถึงบอกโอ้ยคุณอย่าไปเถียงกับองค์ที่เก็บธาตุนะเพราะใครจะรู้บ้างว่าธาตุเหล่านี้นี่มันอาจจะเป็นธาตุโพธิสัตว์นะมีบุญญาธิการนะช่วยมันเถอะสามรูปชิดคนละอย่างไปหาท่านอาจารย์ไปหาสมภารบอกทดเถียงอะไรกันมาองค์แรกก็บอกผมเก็บธาตุเนี่ยช่วยชีวิตสัตว์เนี่ยไม่ให้มันถูกเหยียบถูกฆ่าดีออกอาจารย์ได้บุญด้วยอาจารย์บอกเออถูกแล้วคุณทำถูกคนที่สองก็บอกไม่ถูกอาจารย์ธาตุมันทำลายพืชพันธัญญาหารเขาปราบกันนอกวัดเนี่ยเหลือแต่ที่หลบภัยอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เพาะพันธุ์เดี๋ยวไม่กลับไปทำลายพืชพันธุ์อีกทำไม่ถูกนะอาจารย์หลวงพ่อบอกคุณก็พูดถูกเหมือนกันนะคนที่สามก็สนับสนุนองค์แรกบอกว่าธาตุเหล่านี้เนี่ยมันมีพุทธภาวะอยู่นะได้แสงธรรมะเล็กน้อยอาจจะบรรลุก็ได้เพราะฉะนั้นช่วยมันเถอะดีหลวงพ่อบอกคุณก็พูดถูกนะเนนที่นั่งพัดอยู่บอกหลวงพ่อแต่ละคนไปคนละทางสองทางมันจะถูกทุกคนได้ยังไงหลวงพ่อมันต้องถูกบ้างผิดบ้างสิหลวงพ่อบอกเนนก็พูดถูกเหมือนกันนะทำไมถูกหมดไม่มีความคิดเลยเหรอถูกคืออะไรถูกคือถูกใจหรือถูกต้องบางคนบอกถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจแต่บางคนบอกไม่ได้ถูกใจจึงจะถูกต้องท่านเป็นคนประเภทไหนถ้าถูกใจถึงจะถูกต้องเรียกว่าอัตตาธิปไตยถูกใจฉันเคยเห็นป้ายเขาเขียนไหมในสำนักงานบอสเขาเขียนไหมให้ลูกน้องอ่านทุกวันมีรูลส์มีกฎอยู่สองข้อรูลส์ข้อที่หนึ่งบอส can do no wrong ไม่เคยทำอะไรผิดเลยหัวหน้ากฎข้อที่สองถ้าบังเอิญเห็นว่าคิดว่าถ้าบังเอิญคิดว่าบอสทำอะไรผิดให้ดูกฎข้อที่หนึ่งมีสองข้ออัตตาธิปไตยตัวเองเป็นใหญ่ถูกใจถูกต้องคือถูกใจข้าพเจ้าอยู่กับใครได้ไหมกฎข้อที่สองถ้าเป็นธรรมาธิปไตยเอาหลักการเป็นใหญ่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดวัดไร่ขิงนะถ้าใครไปกราบท่านตอนนี้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเป็นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นรองสมเด็จนะหลวงพ่อพระอุบาลีนี่คือจังหวัดวัดไร่ขิงเนี่ยถ้าท่านพัฒนาวัดท่านถือภาษิตอยู่อย่างใครจะด่าจะว่าผมบ้างไม่เป็นไรข้อสำคัญให้เขาทำงานให้ผมก็แล้วกันพอทำมาไปกราบท่านทีไรนะท่านจะบอกชาวบ้านด่าผมอีกแล้วเร็วๆนี้ด่าอะไรที่สร้างโรงพยาบาลถวายในหลวงสร้างโรงพยาบาลไม่ด่าหรอกแต่สร้างโรงพยาบาลท่านดูนะเมตตาประชารักเล็บหลังใหญ่ๆเลยนะที่ว่าอะไรขิงเนี่ยเคยดูไหมก่อนจุดประทัดคนชอบไปจุดประทัดโรงพยาบาลนั้นวัดไร่ขิงนะพอสร้างเสร็จอ้าวค่าเมนเทนแนนซ์เตียงอุปกรณ์เอาเงินมาจากไหนถวายแต่ตึกไปอย่างเดียวไม่ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ชาวบ้านด่าเจ้าคุณสร้างโรงพยาบาลให้เขาแล้วยังจะไปสร้างตั้งมูลนิธิเขาอีกนี่มันเงินวัดนะท่านนะเอาเงินวัดไปทำอย่างนั้นได้ยังไงมีสิทธิ์อะไรถือว่าเป็นเจ้าวาดเหรอเอาเงินวัดไปตั้งมูลนิธิให้โรงพยาบาลหลวงพ่อก็โดนหลวงพ่อก็ถามว่า แล้วเงินที่เขาบริจาคให้วัดเนี่ยเขาบริจาคเพื่ออะไรทำบุญอ่ะก็วัดเอาไปทำบุญต่อแล้วมันผิดตรงไหนจริงแฮแต่ก็ยังว่าท่านอยู่นะท่านสร้างวัดไร่ขิงมาเนี่ยจากเป็นพระมหาปัญญาปริญญา6ประโยคเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมส่งไปเป็นเจ้าวาดสร้างมาไม่มีอะไรเลยวัดเล็กๆตอนนั้นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่เขาลือว่าศักดิ์สิทธิ์นะลอยน้ำมาไว้ตรงนั้นจากงานทีสมัยก่อนโอ้โหคนเต็มวัดแต่ไม่มีรายได้เลยวัดครึ่งกรรมการครึ่งบอร์ดครึ่งหมด กรรมการเขาเรียกบอร์ดที่นั่นก็เรียกกรรมการหมด หายหมดไม่เหลือเลยทรงพระมหาปัญญาประโยค6ไปเป็นเจ้าอาวาสคุ้มใหม่บัญชีทำใหม่ให้ถูกโหยคนด่ากันใหญ่เลยพระเดชการเพราะตอนนี้ระบบฝากเงินอะไรต่างเปลี่ยนหมดเจ้าว่าพระเดชการคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีด่าท่านก็คือกำนันอิทธิพลว่าใหญ่เลยว่าหลวงพ่อไม่ปรึกษาอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วพอจะจัดงานอย่างงานสงกรานต์จัดทีเนี่ยได้ประมาณ20ล้านบาทสมัยนี้แต่ก่อนไม่เหลือท่านจะจัดงานสงกรานต์ท่านทำยังไงคนแตกกันไม่ได้ต้องพบกำนันก็มีกลุ่มใหญ่กรรมการเก่าไปเชิญมาเป็นกรรมการร่างจดหมายเชิญมาเป็นรองประธานกรรมการแทนที่จะฝากคนไปนะไม่ฝากถือจดหมายเชิญเองเลยเจ้าวาดเนี่ยสมภารเนี่ยบุกขึ้นบ้านกำนันเอาลูกเสือจะเอาลูกเสือต้องเข้าทำเสือโกเล้งว่าถือจดหมายเชิญเองเลยเจ้าวาดเนี่ยสมภารเนี่ยบุกขึ้นบ้านกำนันเอาลูกเสือจะเอาลูกเสือต้องเข้าทำเสือโกเล้งว่าไว้บุกขึ้นบ้านกำนันกำลังนินทาพระนินทาสมภารอยู่พอดีเหลือบมาเห็นคนที่ตัวเองนินทากำลังขึ้นบันไดโดยไม่ได้รับเชิญงอนกำนันงอนโดดปุ๊บลงหลังเรือนไปเลยต่อหน้าต่อตาฝาหายไปเลยเหลือแต่ภรรยากำนันนั่งรับหน้าอยู่ภรรยากำนันก็ถามมาทำไมเจ้าคะกำนันอยู่ไม่โยมมาหากำนันมีธุระอะไรเจ้าคะคืออย่างนี้วัดเรานี่จะจัดงานนะเขาบอกว่ากำนันนี่ทำให้วัดเจริญมาไม่ขาดท่านกำนันไม่ได้จึงต้องมาเชิญด้วยตนเองเพราะฉะนั้นฝากแล้วก็ชมกำนันทุกคำว่าเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ให้ภรรยาฟังแล้วนี่นะเชิญมาให้ได้นะกำนันฝากเชิญกำนันให้ได้ภรรยาก็รับปากแล้วก็เลยลาพอลงมาไปกระซิบบ้านข้างๆบ้านกำนันบอกให้ช่วยเป็นสายสืบเป็นสปายให้หน่อยว่ากำนันกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นสายก็มารายงานบอกว่าพอกำนันกลับมานะภรรยาด่าใหญ่เลยแกนี่มันบ้าจริงนะพระเจ้ามาแล้วโดดหนีทิ้งให้ฉันรับหน้าไว้คนเดียวอะไรไม่อะไรนะพระดีดีมีแต่ชมกันทุกคำเลยมีแต่แกเนี่ยด่าท่านอยู่ข้างเดียวไปเป็นรองประธานซะดีๆนะผบ.ทบ.ที่บ้านสั่งได้แนวร่วมแล้วเข้าหน้าบ้านไม่ได้เข้าหลังบ้านกำนันโอ้โหทะเลาะกับพระองค์เนี่ยไม่พอจะทะเลาะกับภรรยาอีกไม่ไหวแล้วถือจดหมายเชิญไปประชุมที่วัดไปนั่งนอนบอกบุญไม่รับช่วยเพื่อนก็แซวกำนันไหนว่าลาออกแล้วมาทำไมกำนันบอกกูเป็นปีเดียวปีหน้ากูลาออกยังไม่หายงอนนะเป็นกันทุกที่เลยครับแบบนี้เหมือนกันหมดเล่าเรื่องนู้นทั่วๆไปใจเขาใจเราอย่าฟังแต่เรื่องเขาที่มันเรื่องเราด้วยแต่ ร็จแล้วก็ลาออกแล้วไม่เยอะแล้วลาออกจริงพอเสร็จงานปีนั้นลาออกเลยยื่นใบลาออกหลวงพ่อก็ไม่สนถือจดหมายไปเชิญอีกปีที่สองก็เลยต้องมาประชุมพอหมดปีที่สองลาออกอีกขึ้นปีที่สามหลวงพ่อก็ไปเชิญมาอีกพอพ้นปีที่สี่บังเอิญกำนันตาย เชิญได้สามปีโอ้ไม่งั้นไม่รู้จะเชิญกันกี่ปีตายไปซะก่อนและขนาดมาเป็นกรรมการนะยังไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมมาเป็นกรรมการแล้วฤทธิ์เดชเยอะลูกน้องกำนันตัวดีมาวัดเหมือนกันนะแต่ไม่มาร่วมงานหรอกเขาจัดงานอะไรไม่มาทำโน่นขึ้นบนศาลาวัดเล่าวงหนึ่งไพ่วงหนึ่งท้าทายอำนาจสมภารใครก็ไม่กล้าไปห้ามลูกน้องกำนันทีนี้ในกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยในเมืองไทยนะพอเราบ้านเรียนแบบคณะสงฆ์สมัยห้าเนี่ยถือว่าในวัดเนี่ยสมภารหรือเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจับส่งตำรวจได้เลยใครขัดขืนเจ้าวาดคือขัดขืนเจ้าพนักงานอ้าวทำไงทีเขาก็ไปฟ้องสมภารเลยท่านจะเห็นต่างจังหวัดบางทีเจ้าหน้าจังหวัดนั่นไล่ตีคนที่ไปก่อความวุ่นวายอะไรต่างๆหลวงพ่อบางท่านทำเขาต้องไปฟ้องสมภารนู่นท่านก็ขึ้นไปเลยนะตอนนั้นยังหนุ่มๆเป็นมหาปัญญาขึ้นไปบนศาลาโหกำลังเมาเป็นเต็มที่เลยเล่นไพ่กันเสียงดังลั่นหมดไม่เกรงใจพระเกรงใจเจ้าท่านก็ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าโยมขอบิณฑบาตหน่อยเถอะนี่บนศาลาวัดอย่ามากินเหล้าอย่ามาเล่นไพ่กันเลยพวกนั้นกำลังเมาได้ที่ก็มองหน้านี่ใครแล้วนี่จำไม่ได้นี่ใครแล้วนี่สมภารอาตมะเป็นสมภารนั่นเรียกเองว่าอาตมะเป็นสมภารก็ต้องมาห้ามสิท่านทุลียังไงมาห้ามพวกผมขึ้นเสียงเลยนะพวกนั้นพวกผมกินเหล้าบนศาลาวัดจนสมภารตายไปหลายองค์แล้วไม่เห็นหน้าไหนกล้ามาห้ามอาตมาก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อโดนมันว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อทำไงหลวงพ่อบอกผมก็ถอยสิมันบอกสมภารตายมาหลายองค์เดี๋ยวเราจะเป็นองค์ต่อไปเขาให้เราห้ามเราก็ห้ามตามหน้าที่ถอยตั้งหลักก่อนถอยแต่จำหมดเลยนะเป็นใครนะตมาบอกแล้วว่าคนที่สติปัญญาดีเนี่ยทำดีก็จำทำไม่ดีก็จำแต่คนที่มีโลภโกรธหลงมากจำแล้วอาฆาตพยาบาทหลวงพ่อวัลขิงจำอีกแบบหนึ่งจำหมดเลยใครก่อปัญหาไม่ใช่ไม่รู้มีชี้ถอยเนี่ยแต่จำได้เสร็จแล้วท่านทำยังไงวัดไร่ขิงที่ก่อสร้างทุกวันนี้ท่านไปดูนะสร้างในวัดไร่ขิงแต่ก่อนมีที่มาท่านซื้อหมดเลยซื้อแล้วให้ราชการเนี่ยไปตั้งหน่วยราชการมีสถาบันที่มีผู้อำนวยการอยู่รอบๆเนี่ยนะทั้งโรงเรียนทั้งสถาบันพัฒนาข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในนั้นหมดเลย5สำนักงานล้อมๆอยู่ในนั้นท่านสร้างให้หมดสร้างแต่ละครั้งเนี่ยท่านใช้คนงานเองท่านสร้างเองไม่ใช่ของราชการอย่างสร้างโรงพยาบาลเนี่ยท่านราชการสมัยนั้นตีว่า100ล้านท่านสร้าง60ล้านคนงานของท่านหมดท่านฝึกมีฝีมือถามว่าฝึกตั้งแต่ตอนไหนบอกตั้งแต่เป็นสมภารนั่นแหละพอมาใหม่ๆนะจะสร้างกุฏิสร้างอะไรตัวนี้สร้างหมดยกเว้นอยู่กุฏิสมภารเท่านั้นเนี่ยยังเก่าอยู่เลยเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่จนเป็นพระบาลีเป็นรองสมเด็จท่านก็เหลืออยู่กุฏิของท่านเนี่ยไม่สร้างเสร็จแล้วเขาตอนสร้างก็เอาคนในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นแรงงานผสมปูนเทปูนพวกที่ว่าท่านก็มาด้วยที่ว่ามัสลาเนี่ยเพราะให้ค่าแรงสูงเป็นพิเศษด้วยสมัยนั้นท่านจะจ่ายทุกวัน พอตอนเย็นเนี่ยท่านจะจ่ายค่าแรงทุกวันเลยแปลกกว่าที่อื่นมันใช่ถึงเดือนค่อยจ่ายหรือ15วันจ่ายทุกวันแล้วสูงด้วยท่านจะนั่งคุมวัยยาวัจกรเลยคนงานก็เข้าแถวกันมาคนอื่นให้จ่ายคนละ10บาทสูงมากสมัยนั้น10บาท10บาทพอถึงพวกที่ว่าท่านนะพวกขี้เมาให้คนละ12บาทฮะทำไมได้เยอะคนอื่นเลยท่านคนอื่นได้10บาททำไมผมได้12บาทพวกผมนี่ได้ตั้ง12บาทหลวงพ่อก็บอกว่าก็คนอื่นเนี่ย10บาทเขาพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคุณกินเหล้าไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลยแถมค่าเหล้าให้2บาทสมัยนั้นกงละบาทได้2กงบอก2บาทนี่เป็นเงินอาตมะนะไม่ใช่เงินมัดนะเทศได้มาแถมให้แถมให้อ่ะพระวัดนี้ดีมีแถมค่าเหล้าชวนกันไปใหญ่เลยเริ่มเกิดกู๊ดวิวต่อกันแล้วนะมีแถมค่าเหล้าด้วยใหม่ๆก็เมาไปเทปูนผสมปูนใหม่ตอนหลังชักให้เมาแล้วท่านมีจิตวิทยาตอนสร้างโรงเรียนสร้างอะไรก็ตามท่านรู้ว่าคนงานคนไหนมีลูกชื่อไรอะไรรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กมาเรียนเนี่ยตอนนั้นเรียนสลาวัดแล้วก็ต้องไปสร้างอาคารเรียนตอนที่กำลังสร้างเนี่ยพวกผู้ใหญ่ก็มาพ่อทั้งหลายก็มาสร้างท่านก็จะเดินตรวจวัดเจอเด็กๆหนูไปกับลุงพ่อคว้าแขนเด็กเดินเดินเดินไปที่แถวที่เขากำลังสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้วก็พ่อเขาก็สร้างอย่างนั้นกำลังเทปูนผสมปูนลุงพ่อก็ถามเด็กดังๆไอ้หนูเขาสร้างอะไรรู้เปล่าโรงเรียนครับหลวงพ่อใครสร้างรู้ไหมมันไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อสร้างมันชื่อพ่อผมสิโอ้มันภูมิใจพ่อผมสร้างโรงเรียนให้ผมเรียนโอ้พ่อฟังก็ยืดใหญ่เลยนี่นะเนี่ยวิธีเอามาเป็นพวกเข้าทางเด็กอีกแล้วนะก็กำนันนั่นเข้าทางแม่นี่เข้าทางเด็กเข้าทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์บ้างอะไรบ้างมันใจเขาใจเราเสร็จแล้วก็โอ้ในการยืดเลยสังเกตตอนหลังนี่ไม่เมาไปถามว่าทำไมไม่กินเหล้ากันแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเมาได้ยังไงท่านเทปูนมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยขืนเมาก็ตกมาคอหักที่ตะละแกงและอะไรไม่อะไรท่านตอนที่ผมยังไม่มีงานไม่มีเงินนะไปกินเหล้าที่ไหนตั้งวงกินเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันออกเฉลี่ยกันเป็นหนี้เซ็นแต่พอเพื่อนผมมันรู้ว่าผมมีงานมีเงินมันล้มทับผมลูกเดียวอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวนี่ผมเลยแยกวงกินคนเดียวพอแยกวงกินคนเดียวมันเซ็งครับหลวงพ่อเลยเลิกเลยครับใครจะเอาอย่างมันก็ได้นะว่าคนเดียวนี่จะได้กี่วันตอนหลังเนี่ยเป็นพวกกันหมดมีเรื่องที่ประทับใจก็คือเด็กทุกคนในหมู่บ้านหลวงพ่อจะส่งเรียนหมดเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนครูเรียนอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ส่งเรียนหมดมีผู้ปกครองคนหนึ่งไม่ถูกกับพ่อเลยไม่ถูกกับหลวงพ่อเลยคือไม่ถูกกันตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดไม่เข้าวัดไม่ถูกกันหลวงพ่อก็ไม่สนเอาเงินมูลนิธิเนี่ยส่งลูกของเขาเนี่ยเรียนจนจบปริญญาวันที่รับปริญญาเนี่ยเป็นการพระราชทานปริญญารับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเป็นเรื่องที่โอ้โก้มากสมัยนั้นในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีเด็กได้รับจากในหลวงเลยเขาเป็นคนแรกก็มากราบหลวงพ่อบอกหลวงพ่องานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่มีเกียรติในชีวิตสูงสุดของผมรับจากในหลวงเนี่ยผมขอเขาให้เอาผู้ปกครองไปได้ผมมานิมนต์หลวงพ่อไปในงานรับปริญญาของผมหลวงพ่อบอกเอาไหนแล้วพ่อเองล่ะพ่อไม่ได้เรื่องเข้าข้างหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อให้เงินเรียนพ่อไม่ได้เรื่องไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วเข้าข้างพระมานานแล้วไม่ได้เรื่องไม่เอาไปหรอกหลวงพ่อบอกไม่ได้นะพ่อเองมีพระคุณนะต้องเอาพ่อไป
เด็กไม่ยอมว่าพ่อเสียหายหลวงพ่อต้องกล่อมเด็กคนนี้อยู่ทั้งคืนเด็กจึงจะยอมลดทิฏฐิมานะไปที่บ้านไปขอให้พ่อเนี่ยไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรพ่อก็ไปโอ้โหพอไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานปริญญาบัตรโอ้นึกไม่ถึงไม่เคยสนใจลูกปลื้มใจพอปลื้มใจใช่ไหมก็รู้สึกว่าลูกก็มาดีกับเราด้วยสองอย่างความรู้สึกอันนี้นึกถึงว่าที่มันมีวันนี้ได้เพราะใครเพราะพระกลับมาบ้านไปวัดไปกราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีกว่าจะเอาชนะใจได้10ปีถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจท่านถือภาษิตนี้เมื่อสัก6เดือนที่แล้วจะมาไปกราบท่านท่านก็เล่าให้ฟังอีกบอกแล้วก็ถามข่าวคืบหน้าว่าพวกเรานั้นเป็นยังไงที่ทำงานร่วมกันมาว่ากันอะไรกันเนี่ยคู่รักคู่แค้นบ้างอะไรดังแล้วบอกมันรีไทร์มันเกษียณหมดแล้ววันหนึ่งมันป่วยลูกมาขอกู้เงินวัดไปรักษาพ่อไม่มีค่ายาขอวัดหลวงพ่อก็บอกมาขอทำไมพ่อเองก็มีสตังค์อ่ะไม่มีหมดแล้วมีหลวงพ่อบอกเอ้าอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเข้าไปคลำเอาสมุดบัญชีธนาคารชื่อพ่อของนายคนนั้นบอกนี่รู้เปล่าตั้งแต่ทำงานกันมาหลายสิบปีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะเอาเงินหนึ่งเดือนคล้ายๆโบนัสเนี่ยฝากธนาคารให้ทุกปีตอนนี้ 80,000 กว่าบาทแล้วเหลือเป็นเงินเก็บเอ้าแล้วทำไมพวกผมไม่รู้ไม่บอกเจ้าตัวก็ไม่รู้นะท่านก็เลยเรียนถามหลวงพ่อแล้วทำไมหลวงพ่อไม่บอกทำไมเขาไม่รู้บอกได้ยังไงพ่อแม่มันใจอ่อนถ้ามีเงินนะลูกมันก็มาขอเอาไปซื้อรถปิกอัพกันหมดซื้อที่ซื้ออะไรให้ลูกตัวเองป่วยไข้ไม่มีค่ารักษาท่านรอบครอบเพราะฉะนั้นจึงไม่บอกขอให้บอกตอนนี้เราเบิกให้นี่คือปัจจุบันบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจหมดบริวารลดเพราะน้ำใจแห้งท่านนึกถึงยามยากใช้กันมาร่วมสุขร่วมทุกข์มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าในระดับนักจังหวัดนครปฐมนะที่เป็นรองสมเด็จเนี่ยนะยากที่สุดแต่ท่านขึ้นเป็นพระอุบาลีขนุปมาจารย์องค์ล่าสุดเนี่ยองค์ก่อนนี้คือพระอุบาลีที่มีมาวัฒนธรรมรามเมื่อปีที่แล้วนึกออกไหมที่งานสมเด็จเสด็จหลวงพ่อพระอุบาลีมาท่านกลับไปท่านได้เลื่อนเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ต่อมากลับไปก็ได้เลื่อนเป็นพระราชวรมุนีดีเหมือนกันที่มาวันนี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยจบมันดื้อเลยนะมันหมดเวลาแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่องที่ว่าถูกต้องกับถูกใจบางคนนี่จะเกณฑ์เหมือนกับที่ท่านเล่าเรื่องเอาแผ่นดินถมลงไปในเหวคือเกณฑ์ให้ทุกคนถูกใจแล้วหมดเหมือนกันหมดอยู่ร่วมกับความแตกต่างยอมรับความแตกต่างไม่ได้ถูกต้องไม่จำเป็นถ้าถูกใจต้องมีหลักการปัญหาของคนที่อยู่ร่วมกันก็คือว่าหลายคนอยู่ร่วมกันคือหลักการที่ทุกคนยอมรับร่วมกันคืออะไรเหมือนกับในประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญในการอยู่ร่วมกันกติกาคืออะไรในครอบครัวคือกติกาทุกคนยอมรับร่วมกันบางคนตั้งกติกาของตัวเองที่คนอื่นไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ได้ถ้าเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกัน อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและถูกต้องตามกติกานั้นอาจจะไม่ถูกใจทุกคนพระเจ้าเล่าเป็นนิทานชาดกว่ามีสัตว์อยู่3ประเภท3ตัวเขาคบกันเป็นเพื่อนกัน1ช้าง2ลิง3นกกระทา3ตัวนี้เท่ากันหมดไม่มีใครเป็นหัวหน้าคบกันอยู่ไปอยู่มาเอ๊ะมันไม่มีคนตัดสินไม่มีคนนำไม่มีใครเป็นผู้ตักเตือนใครเรียกเสมอกันหมดมันไม่ถูกต้องนะมันมีใครฟังใครมันจะเถียงกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราควรจะมาเลือกผู้นำวิธีก็คือว่าเอาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกันเป็นพี่เป็นน้องใครอายุมากกว่าให้คนนั้นเป็นพี่แล้วเราก็จะเรียกพี่ใหญ่คนรองพี่รองน้องเล็กแล้วก็คบกันมันก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนับอายุกันยังไงใครจำได้มาเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเนี่ยถามช้างความจริงดูรูปร่างเลยช้างน่าจะต้องตัวใหญ่ต้องเป็นหัวหน้าลิงยังเกาะหลังช้างเลยนกตัวเล็กเพราะฉะนั้นช้างน่าจะเป็นหัวหน้าบอกเออประเพณีของเรานี่อาวุโสนะแบบตะวันออกอะเพราะฉะนั้นเอาอายุกันละกันนับอายุกันก็เอางี้ต้นไทรต้นนี้เนี่ยเราก็เห็นด้วยกันทุกคนถามว่าตอนที่เกิดมาครั้งแรกเนี่ยแต่ละคนแต่ละนั่นเนี่ยต้นไทรนี้โตขนาดไหนต้นมือคลุ้มใหญ่ช้างก็บอกโอ้ตอนที่เกิดใหม่ๆนะอย่างตัวเล็กๆเนี่ยเดินคล่อมต้นไทรนี่ได้เลยยังเอางวงนี่เก็บใบมันอ่อนมันกินไทรยังอยู่ใต้ท้องเสียดสีท้องลิงบอกตอนจำความได้นี่นะตัวเล็กๆนี่นั่งอยู่กับพื้นนี่กินยอดอ่อนมันได้นะลิงอายุมากกว่าช้างเอ้าแล้วนกกระทาล่ะไอ้สองตัวก็ถามนกกระทาบอกว่าเอ็งไม่รู้อะไรนะไอ้ต้นไทรแต่ก่อนมันไม่มีหรอกมันมีต้นไทรใหญ่อยู่ตรงนู้นน่ะข้าเนี่ยไปกินเมล็ดมันแล้วมาถ่ายไว้ตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นต้นไทรโอ้สองเสียงเลยโหวตให้อ้อยังแก่ที่สุดเป็นพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมีหลักการแล้วก็ตกลงไม่ทะเลาะกันข้อสำคัญคือหลักการตรงนี้ในตัวเราให้สัตว์หกสัตว์เนี่ยประนีประนอมกันต้องมีหลักการมีธรรมะตามันจะไปทางหูไปทางจมูกงูจระเข้นกอะไรอีกสุนัขบ้านจิงจอกลิงไปคนละทางสองทางมันต้องมีหลักการมีธรรมะให้ไปด้วยกันหลักการนี้คืออะไรต้องมีส่วนในสังคมจะต้องมีกติกาคือหลักการคือธรรมะเช่นเดียวกันเหมือนกับแต่ว่าต้องตกลงเห็นพ้องด้วยกันและเมื่อถือหลักการแล้วนั้นปฏิบัติตามหลักการนั้นคือถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจถูกต้องไม่จะเป็นต้องถูกใจประเด็นต่อมาก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราได้พูดค้างไว้ถ้าเราจะรู้ใจคนเนี่ยลองไปนั่งอยู่สถานการณ์ของเขาอัตตานังอุปมังกตวาเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบคนอื่นถ้าเขาเป็นเราเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรต่อมาเจอเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกิดความผิดพลาดในระบบความยุติธรรมถ้าเกิดเราไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นหรือเราไปเจอเองหรือยังเราไปเจอเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงคนติดคุกอยู่35ปีเพราะขโมยของเป็นราคาเพียง5ดอลลาร์เกิดที่นิวยอร์ก5ดอลลาร์30กว่าปีติดคุกตั้งแต่ปี1926พ้นจากคุกจะไม่เรียกว่าคุกก็คือในระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเลิกถูกขังอยู่เนี่ยใน1ปี1960กี่ปี1925ถึง1926ถึง1960ติดตั้งแต่ อายุ16ปีเดินเป็นคล้ายๆกับเป็นคนจรจัดเป็นพวกโฮมเลสเดินไปเดินมาไม่มีอะไรทำอยากสูบบุหรี่ชื่อนายสตีชื่อนายสตีเฟนคนนี้นะปกติสูบบุหรี่วันละ2ซองวันนั้นเงินหมดไม่มีบุหรี่สูบก็ไปที่ร้านข้างทางเขาผ้าใบคลุมอยู่รู้จักกับเจ้าของนะแต่ถือวิสาสะหรือยังไงก็ไม่ทราบเกิดเห็นบุหรี่ขึ้นมาคว้ามา1ซองแล้วก็ช็อกโกแลตอีก3กล่องเป็นเงินรวมแล้วก็ของอื่นอีกนิดหน่อยรวมเงินได้ประมาณ5ดอลลาร์สมัยนั้นลุงขึ้นถูกตำรวจจับทางทนายก็บอกให้สารภาพซะขึ้นศาลศาลก็ตัดสินเขาเรียกว่าจำคุกแต่ว่า suspended ไม่ลงโทษคือเลื่อนเป็น on probation คือภาคทันรอลงอาญา1ปีถ้าใน1ปีนี่ทำผิดก็ติดคุก10ปีเลย1ปีนี่รอลงอาญาต้องมารายงานที่เจ้าหน้าที่ทุกเดือนแกหายไปเลยรุ่งขึ้นปีต่อมาเขาก็ไปจับแกพอไปจับมาเขาก็สอบสวนแล้วยังไงพูดไม่เคยรู้เรื่องความประพฤติไม่ดีเอาไปอยู่ในสถานกักกันแบบสถานรอพินิจไปอยู่ที่นั่นเกิดความผิดพลาดในระบบสถิติเขากรอกผิดยังไงก็ไม่ทราบให้เป็นนักโทษแล้วเป็นนักโทษที่มีปัญหาคือปัญญาอ่อนต้องส่งโรงพยาบาลในฐานะเป็นนักโทษไม่ใช่รักษาอย่างเดียวเป็นนักโทษด้วยไปอยู่โรงพยาบาลก็ทำผิดครั้งแรกของเราเพิ่มโทษขึ้นเรื่อยติดเพิ่มไม่ไหวแล้วส่งโรงพยาบาลโรคจิตสำหรับนักโทษเลยทีนี้ส่งไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี1936จนคนลืมปี1960ญาตินึกได้อยู่ในคุกนี่ไปอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ทำเรื่องให้ออกมาพอพ้นออกมาเนี่ยมีสมบัติเหลืออยู่ที่ไปเบิกจากรัฐได้2เซนมีเงินอยู่2เซนญาติก็บอกฟ้องเลยฟ้องรัฐบาลฟ้องรัฐนิวยอร์กค่าเสียหายขึ้นศาลตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่มันเสียหายทางจิตใจจ่ายไปเงินก็ยังไม่คุ้มศาลให้รัฐนิวยอร์กจ่ายชดเชยชดใช้ 115,000 เหรียญได้เงินชดเชยมา 115,000 เหรียญพอจ่ายไปเรียบร้อยต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปสืบว่าแกอยู่ที่ไหนในสตีเฟนเนี่ยปรากฏไปเป็นพันโรงอยู่แล้วก็ถามว่าได้เงินหรือเปล่าบอกเงินอะไรไม่เคยได้ยินเลยญาติเอาไปเรียบเลยติดคุกฟรีถามว่าคนที่ตกในฐานะอย่างนั้นรู้สึกยังไง That's life อย่างนั้นเลยกรุณาความสงสารเกิดจากการเอาความรู้สึกของเราเข้าไปรับรู้ความรู้สึกที่ทุกข์ที่เจ็บปวดของคนอื่นใจเขาใจเราซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแต่ว่าให้รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นบ้างเท่านั้นไม่ใช่คิดแต่เรื่องของเราสัตว์หกตัวไปคนละทางสองทางไม่เคยใส่ใจคนอื่นเลยและวิธีที่จะให้เกิดความรู้สึกเอาใจเขาใส่ใจเราและควบคุมสัตว์ทั้งหลายนั้นเคล็ดก็คือเอาเชือกผูกเชือกผูกเข้าด้วยกันและให้มันมาอยู่รวมกันและทำงานประสานกันอาตมาได้พูดถึงนายบิลเกตส์ตอนต้นที่ว่าเป็นมนุษย์มหัศจรรย์สมัยนี้อาตมาได้พูดถึงการคิดที่มองความจริงอยู่กับปัจจุบันโดยเอาสัตว์ทั้ง6เนี่ยมาทำหน้าที่ต่างๆหูทำงานแต่ให้มันประสานงานกัน คนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะมีสมาธิสูงตาที่มองกับหูที่ฟังมันจะประสานกันข้อมูลที่ตาดูหูฟังมันจะประสานส่งกันไม่ใช่ไปคนละทางเพราะฉะนั้นระบบคิดข้างในบิลเกตส์ที่เกิดประสบความสำเร็จเพราะระบบคิดเนี่ยที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแกสามารถทำงานหลายอย่างได้ในขณะเดียวกันขยันมากในเวลาเดียวกันในที่ทำงานของแกจะมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องเปิดพร้อมๆกันเครื่องหนึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตสั่งงานให้ค้นข้อมูลเครื่องหนึ่งเป็นอีเมลติดต่อประสานงานกับเครือข่ายอะไรทั้งหมดและตาหูทุกอย่างนี่ถ้าทำเครื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพะวงเรื่องนั้นมันไปกันทั้งระบบคนเราที่ไม่มีสมาธิเพราะว่าตามันอยู่ที่นี่หูมันไปนู่นไปคนละทางสองทางสมาธิคือรวมสัตว์ทั้งหกกันเข้าไปอยู่ทำงานด้วยกันและลิงก็ลดความเป็นลิงลงคือจิตของเราสมาธิตรงนั้นภาษาพระเรียกว่าให้ทำกายคตาสติสติรวมอยู่ที่ปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรกายคตาสติคือหลักที่อาตมาเคยยกตัวอย่างถ้าเราจะสนใจเรื่องมือขึ้นลงทุกประสาทสัมผัสทุกการรับรู้อยู่ที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมพลังอยู่ที่นี่หมดคิดไปในทิศทางเดียวกันที่อาตมาบอกว่าในบิลเกตมีวิธีคิดอย่างไรเนี่ยมันก็กลายเป็นบุคลิกภาพของคอมพิวเตอร์ที่ว่า Windows 95นั่นคือในจอคอมพิวเตอร์เดียวนั้นมันมี Windows ซ้อนกันที่ทำหน้าที่ค้นได้หลายเรื่องในขณะเดียวกันเราอยากจะค้นเรื่องนี้มันก็อยู่ในจอค้นเรื่องนี้มันก็อยู่ในจอค้นเรื่องนี้มันอยู่ในจอก็หมายว่าคนคนเดียวนั้นทำงานได้หลายอย่างในเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อคุณทำงานเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องแอคทีฟต้องเอามาไว้หน้าสุดเรื่องอื่นเก็บไว้ไม่อยากทำเอาไว้ข้างหลังอันที่อื่นที่ซ้อนๆกันมันจะอยู่ข้างหน้านั่นคือวิธีคิดของเขาเองวิธีคิดของนายบิลเกตส์เองที่เขาเรียกว่ามันมัลติทาสกิ้งทำภารกิจหลายๆอย่างได้แต่ไม่ใช่ทำทุกอย่างแอคทีฟพร้อมกันหมดประสาทกินอันไหนที่เราไม่ต้องการให้แต่จำเป็นเก็บไว้ก่อนข้างหลังซ้อนๆกันอันไหนด่วนออกมาทำก่อนไปดูคอมพิวเตอร์มันจะไฮไลท์ขึ้นมาก่อนอันหลังมันจะซ่อนไว้นั่นคือระบบความคิดวิธีทำงานของนายบิลเกตส์เองและขยายมาเป็นชีวิตของแมชชีนนั่นคือการรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เกิดทำหน้าที่หลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันด้วยสติกายคตาสติที่อยู่กับกายปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันถามว่าสติคืออะไรมีคนไปถามหลวงพ่อที่ญี่ปุ่นท่านยกนิ้วไม่พูดเลยคนก็กราบเข้าใจแล้วสติคืออะไรเข้าใจไหมที่นี่เดี๋ยวนี้นิ้วเดียวหนึ่งสมาธิสติอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเมื่อได้รวมลงกันเป็นหนึ่งที่นี่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ความคิดของเราที่กระจายรวมเป็นพลังไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่เราเรียกว่าสติระดมไปอยู่ตรงนั้นใจของทุกคน สามารถจะทำตรงนี้ได้ให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เรื่องอะไรก็ตามที่ท่านกำลังทำนั้นให้ทำอย่างมีสติเต็มที่สมบูรณ์และสติตัวนี้นอกจากจะทำให้เราเก่งแล้วยังให้เราทุกข์น้อยลงทุกวันนี้เนี่ยนะเวลาใจของเรามันไปมันไม่กลับท่านสังเกตไหมบางคนนี่ใจเนี่ยไปแล้วมันไปสิงอยู่ตามที่ต่างๆที่เรียกว่าตัวกูของกูตัวฉันของฉันถ้ามันมีแก้วอยู่ใบแกกันสวยๆตามันดูบ่อยๆชอบใจพอตาไปนี่มันมีวิญญาณมีจิตใจใจเราเหมือนไปสิงอยู่ในนั้นในแจกันถ้าเจกันแตกเหมือนใจเราแตกสลายไปด้วยทีนี้ที่คนไม่บรรลุเนี่ยเพราะเราเอาใจของเราไปเท่าฝากสิงสถิตอยู่ในสิ่งต่างๆมันไม่ยอมกลับมาด้วยที่ว่าสติเรียกกลับมาไม่ได้มันก็จะไปอยู่ในที่ต่างๆแล้วเวลาทำงานมันก็ไม่ทำมันก็จะลอยไปที่ต่างๆใจมันลอยมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินล่องลอยไปทั่วเพราะมันไปติดไปยึดไปสิงอยู่ที่ต่างๆไม่ทำหน้าที่ไม่สามารถจะทำทาสคือหน้าที่ปัจจุบันที่เราจะแอคทีฟขึ้นมาในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยของจิตเพราะฉะนั้นทำยังไงมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมีเป็นเตานะเตาที่ทำด้วยดินเผาสมัยก่อนเผาไอ้เตาเนี่ยมันเก่าแก่ไม่รู้ใครมาไว้ที่วัดคนมาปิดทองปิดทองเสร็จกราบด้วยนะเส้นไหว้เตาเขาบอกว่าจะเจริญนะถ้าได้กราบได้ไหว้เทพพระเจ้าเทวดาที่สิงอยู่ในเตาสิงอยู่ในนั้นแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเจ้าว่าท่านก็มาดูทุกวันให้คนทำอะไรแปลกๆมาถึงก็มาปิดที่เตาบอกมีเทวดาสิงวันหนึ่งก็มีสมภารต่างวัดมาเยี่ยมหลวงพ่อท่านก็บอกนี่ๆเตานี่พิเศษนะมีเทวดาสิงแต่ว่าเตานี่ไม่ใช่เทวดาเทวดาก็เทวดาเตาก็ส่วนเตาว่าแล้วท่านก็ยกเตาทุบเพี้ยงลงไปแตกพระที่มางงในเรื่องก็บอกว่ารู้หรือเปล่าตอนนี้เทวดาไปเกิดไปอยู่สวรรค์แล้วเพราะเทวดาเข้าใจผิดคิดว่าเตานี่เป็นวิมานผมนี่สงเคราะห์เทวดาให้ไปดีมีสุขไปนึกว่าเตานี่เป็นวิมานมันหรือเป็นตัวเองมันก็ติดอยู่กับเตาแค่นี้เป็นเทพพระเจ้าประจำเตาไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ขึ้นวิมานสงเคราะห์ซะทุบทิ้งคนที่ฟังนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมยึดแม้กระทั่งว่าตัวเราก็คือเราคือจิตสิ่งต่างๆก็คือของเรามันแตกมันสลายทุบทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเรื่องบางเรื่องที่ทำให้เราทุกมากจนเป็นประสาทอะไรต่างๆเพราะเหมือนกับว่าเราคือเทพที่ไปสิงอยู่ในเตาเราไม่ใช่เตาดึงสัตว์ทั้งหกนั้นกลับมาและทำหน้าที่ของมันอย่างดีปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้บรรลุแล้วจบเพราะฉะนั้นก็ให้ ธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายเป็นการเรียกว่าเป็นธรรมานุสรณ์เป็นที่ระลึกในทางธรรมภาษาพระเขาเรียกว่าธรรมปฏิสันฐานต้อนรับด้วยธรรมะซึ่งธรรมะก็ขอมอบธรรมะเป็นที่ระลึกแด่ท่านทั้งหลายในโอกาสที่มาธรรมารามครั้งนี้ทั้งนี้ก็โดยความมีเมตตาจิตของพระฤาษีคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ์และพระเถรานุเถระที่วัดนี้อย่างที่จะมาพูดวันนี้เทศวันนี้ได้เนี่ยเบื้องหลังการแทงธรรมมากมายนะมีทีมงานช่วยหาหนังสือให้เป็นอย่างน้อยก็คือทางพระคณะสงฆ์วัดธรรมารามทั้งหมดทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ริษจากอาตมาและคณะสงฆ์ด้วยในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและอานุภาพของหลวงพ่อพระพุทธชินธรรมโอภาสจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งในทางโลกและในทางธรรมปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปทานรายทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบในธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเทอญ